เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่าทีที่แข็งกร้าวจากประธานาธิบดีไบเดนและจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐต่อรัสเซียกับจีนทำให้มีการคาดการณ์กันว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับ2ประเทศคู่แข่งนี้อาจดำเนินต่อไปนานอีกหลายเดือนและคงไม่สามารถขบแก้ได้ง่ายๆหากไม่มีการพบปะหารือในระดับผู้นำหรือไม่มีการยอมผ่อนปรนอย่างสำคัญจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับระหว่างการให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ ABC เมื่อวันพุธประธานาธิบดีไบเดนตอบคำถามว่าตนคิดว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นนักฆ่าจากกรณีที่เกี่ยวกับนายอเล็กไซนาวาลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียคำกล่าวของประธานาธิบดีไบเดนที่ว่านี้ทำให้รัสเซียตอบโต้ด้วยการเรียกตัวทูตของตนกลับกรุงมอสโกและประธานาธิบดีปูตินเองก็กล่าวโต้ด้วยการชี้ถึงประวัติศาสตร์เรื่องทาสของสหรัฐรวมถึงเรื่องการสังหารชนเผ่าอินเดียนแดงและการทิ้งระเบิดปรมาณูซึ่งทำให้ชาวญี่ปุ่นต้องเสียชีวิตไปหลายแสนคนและระหว่างการพบหารือแบบ2ฝ่ายระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายของสหรัฐกับจีนที่อลาสก้าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนายแอนโทนีบริงเคนเจ้ากระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ตำหนิจีนในหลายด้านนับตั้งแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงและทิเบตจนถึงเรื่องการปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงและเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งก็เป็นผลให้นายหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตอบโต้สหรัฐโดยกล่าวว่าสหรัฐนั้นมีพฤติกรรมแบบปากว่าตาขยิบที่ตำหนิจีนเพราะสหรัฐเองก็มีปัญหาภายในของตนซึ่งรวมถึงการก่อความรุนแรงกับชาวเอเชียและกับคนต่างผิวพรรณรวมถึงเรื่องความไม่สงบทางการเมืองในช่วงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นต้นซึ่งนายแอนโทนีบริงเคนก็ตอบกลับว่าสหรัฐนั้นไม่ดีสมบูรณ์แบบแต่ก็พยายามแก้ปัญหาต่างๆอย่างเปิดเผยและจริงใจรวมทั้งกล่าวว่าความเต็มใจของสหรัฐที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาคือสูตรลับสำหรับความสำเร็จของสหรัฐนั่นเองนักวิเคราะห์มองนะครับว่าการตำหนิผู้นำรัสเซียเป็นความพยายามของประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะแสดงถึงความแตกต่างเรื่องนโยบายของสหรัฐในปัจจุบันจากสมัยของโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูจะอ่อนข้อและไม่ยอมตำหนิรัสเซียส่วนท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐต่อจีนในปัจจุบันก็เป็นการตอบโต้คำกล่าวหาและการโจมตีจากโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วว่าโจไบเดนจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับจีนอย่างแข็งกร้าวเหมือนกับตนนั่นเองครับในวันจันทร์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจะเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ขององค์การนาโต้และของสหภาพยุโรปเพื่อซ่อมแซมความตึงเครียดและความหมางเมินจากคำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์และจากท่าทีเรื่องการจะใช้สงครามการค้ารวมทั้งการเรียกร้องให้ประเทศในยุโรปต้องรับผิดชอบมากขึ้นสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการทหารขององค์การนาโต้ด้วยและเพื่อสำทับท่าทีที่เอาจริงเกี่ยวกับรัสเซียสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้เปิดเผยรายงานซึ่งลดขั้นตอนความลับลงที่ระบุว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้อนุมัติให้มีปฏิบัติการลับเพื่อช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนก็กล่าวว่ารัสเซียจะต้องได้รับผลจากการกระทำดังกล่าวนี้โดยคาดว่าจะมีการใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมกับรัสเซียในอีกไม่ช้าจากความพยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐและจากปฏิบัติการเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า SolarWinds นั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington